pun pagalebil summa oromoti. Sagalen bilisumma oromo guyyoota wiixata roobi jimaata fi dilbata ganama sa'aatii saddeetii walakkaa hanga sa'aatii sagaliitti galgalammoo sa'aatii shanii walakkaa hanga sa'aatii jaatti dambaliin gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 kiloheerzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan walduraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashama akkam oltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa nagaan keenya ulfina bakkuma jirtanitti naa dhaggabu. Har'a guyyaan roobii 11 bara 2015 tartiiba qophiilee galgala har'aatiif qabnuun isin beeksisa ani Firaa'ol jaalataati. 9 guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 4ffaan wiixata dheengaddaa oromiyaaf biyyoota adda addaa ilmaan oromoo keessa jiraatanitti sirnoota garaagaraatiin bifa o'aadhaan kabajamee jira. Kallachi qabsoo Oromoo abaa'oon ummanni Oromoo akka sirnaa gabroonfataa irratti finciluuf bifa haaraan waamicha kan dabarsee fi ilmaan Oromootis waamichuma kana gammachuun simachuudhaan sirna wayyaan irratti warraaqsa diddaa gabrummaa erga finiinsuu eegalanii kunoo waggaa 10 guutee jira. Qophii keenya har'aatiinis guyyaadhuma fincila diddaa gabrummaa ilmaan Oromoo hedduun wareegama qaalii itti baasanii fi ittis baasaa jiran kana irratti fuuleffanna. Haaluma kanaan oduu itti aansuudhaan kan dhiyaatu waggaa 4ffaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennamedha. Itti fufuudhaanis guyyuma kana jechuunis 39 ilaalchisuudhaan ibsa sochii dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimookiraasiif yookaan qeerroo bilisummaa Oromoo irraa laatamitu dubbifama. Maayirratti ammoo sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 4ffaa Awustiraaliyaa naannawa Meelboorn fi Adileeditti qophaa'e ilaalchisuudhaan qophii qindeessin gama keessan hin geenye. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Oduutu hunda dursa kunooti.
Radeeboon ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa waliin waaqoon oleeti. Gootichi humni addaa woboo tarkaan fi lukkeelee diinaa irratti fudhateen qawwee AKM harkaa gachisiise. 31 bara 2015 godina Baa Wallaggaa fi godina Kaamishii naannoo Beenshaangul Gumuz gidduutti kan argamtu Ona Yaassoo jedhamtu keessatti gootichi humna addaa woboo lukkeelee diinaa sabboontota Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf bobbaafaman irratti tarkaan fi wayita fudhatetti. Lukkeeleen kunniin baarraganii konkolaataa ittiin adeemaa turaniin laga Luugoo Booqaa jedhamutti dhidhimuu isaanii oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godha. Lukkeeleen wayyaanee kunniin hidhannoo isaanii qawwee AKM bishaan keessatti gatanii kan baqatan oggaa ta'u guyyaa 2 booda ummanni naannoo Luugoo Booraa hidhannoo kana akka fudhate beekuun danda'ameera. Lukkeeleen wayyaanee humna addaa oboo jalaa osoo baqatanii bishaan Luugoo Booqaa seenan keessatti iddoo isaa gooshii itti gaafatamaa dhimma nageenya godinaa Kamishii Fiqaaduu Caffee itti gaafatamaa bulchiinsa Ona Yaasoo Tawaldee Kaasawuun humna tika wayyaane godina Kamishii akka ta'an odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessee jira. Gama biraatiin godina Baa Wallaggaa Ona Eebantu tarkaanfii Laaleellaa gootichi humni addaa oboo onkoloolessa 30 bara 2015 loltoota wayyaanee liyyuu hayilii jedhaman irratti fudhatee walqabatee mootummaa wayyaanee uummata nagaa gooluu irratti argama. Haaluma kanaan jiraattota Ona Eebantu ganda qeelloo lalisaa jiraatan kan waraana bilisummaa Oromoon rukichisiisaa jiru isin humna adda bilisummaa Oromoo of keessaa baasaa ittiin jechuun hidhatti guuraa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa kana badii isaanii malee Oromummaa isaanii qofaan yakkamuun mana hidhaa keessatti kanneen dararamaa jiran waggari gammachu abdi sa yadata moti waqtole gannatun darrafi abdi sa unde kanen jedaman kesatte argamu gudinale de oromiyatti ayyan rechafi sadas misagal guyan finchele didda gabrumma woggan kurnafan halo anka bajemunisa dagahme akko de sagale blisumma oromo dakkab yaddesutti sadas sadde barakuma lama kudeshan gudina ba wallaga magala naqamte fi gudina li tashaggar onota akka ilu galani fi oda bisilitti ayyan recha bifaho afi hedduna magammachisun sabbonto te ilman oromo qero baratto ta fi jiratto tananno walitti dufanin hala namagammachisun ayyan fatame jira sirbota ada fi worraqsa dagesisas addablisumma oromo worana blisumma oromo fi qero blisumma farsa Dina gara guba katuran gaba famera. Guya finchila didda gavrumma sadas misagalis kana awwal kabate kabajamun ifsa mera. Sabbontun ilman oromo walittirufan ganama saati ja irra e gali dungo kapsisun ilman oromo mirga babi yumma isani tib jechara sasa dina ti uregaman hala kano antein yada chaolun isani ifsa me. Addatte mok erron dargagon oromo lapsi finchila didda gavrumma sadas sagal barakumala mawkshan addablisumma oromoti labsame galman nigenya guma jalla wankenya blisumman bafna addablisumma oromofi worana blisumma oromo cina dabachu nitum sina jechun dadanno le addadda dagesisa ayyan chafi yadanno sadasa sagal hala kano atain kabajeta olu isani odesqero ifagode jira odutu muratin bratton oromo university wallaga bulchin samora gafin burjajesun dagahame Akka madden Kenya sagale blisumma oromo ifsanitti barattoonni oromo university wallagga wal gurme sudan gaafi mirga bulchin samora university wallagga gaafataniru muramna barnota maaf mura siyasata barattoonni mirga isanitti falmatan maalif motumma barre wayyane tiplfifi jeleisa opidion adam famu muramna barumsa keessatti kulkullinni barumsa eggame maafin kennamnefi kan kana fakkatan gaafle heddu kasun bulchin sakka mudden baramera Yecha fi gochan motumma barre wayyane rakaun moramana barumsa mora siyasa gochun bekamti fi guddina university kanaf qoda gumachu inqabu ilman oromo ukkansun qabani dinat tilachun guddina university kanahim mollisu gochan kun ammo senaniste yeseran namagafachi sawante foggantoni moricha gocha gwada kanerra akofqu satanjechun akekechi saniru Bekantin University kana kennamu kankabu kulkullina barunsa irratti ta'u qabamale motumman gabron fatan kun baradu falufa keessatti ilman oromo afan qawwetin dorsise hida ajjesafi biya basa rarachisun bekantin gofachisu jechun erga isani akkada barfatan odet sagale blisumma oromo dakkabe addese jira daggeffatu takenya odunar raf qabanne diane kanuman tumurame jira qoppile sagale blisumma oromo afan fanabwa
kanda gifata jirtan kun sagale bilisumma oromo saganta afan oromo meter bandi 16 kHz kuma 17 dibaja fi soddom ratti dabra jiru da gifatoti kenyi kabajemo kopin sagale bilisumma oromo odura ne gale itti fu fejira itti an sudan kan diatu sada sagal guya ya danno finchela didda gabruma barana wogga kurna fada af kabajema jiru dalse isa adda bilisumma oromo rakinna meta am
Sadaasni sagal guyyan yaadanno finchila didda gabrumma gootota finchila didda gabrumma dargaggoota oromon qabsiifame irratti wareegaman bara baraan kanitti yaadannum ibsa addablisumma oromom qabson didda gabrumma baroota dheeraaf ummanni oromo gaggeessaa ture bifa caalaatti qindaawaafi waltaateen guutu oromiyaa keessatti walqabate akka diriiru Warraaqsi mirga abbaa biyyummaa ofii falmachuu oromiyaa guututti waltoominaan akka gaggeeffamuuf kallachi qabsoo bilisummaa oromoo addi bilisummaa oromoo bifa haarawaadhaan waamicha qabsoo ummata oromoof dabarseen sadaasa sagal bara 2005 irraa eegalee sabni oromoo addattammoo dargaggoonni fi barattoonni oromoo goleelee oromiyaa hunda keessatti Kesatu manneen barnootaa sadarkaa olaanoo fi sadarkaa lammaffaa keessa mirga demokiraasii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ummata isaanii falmachuuf hiriira nagaa bahuu fi bifadda datin sochi walirranch nefi etifu finsa kabu gagge sudan. Waregama olana basani sirna bitta alaga kawayani EPRDF murmudan gafi oromo addunyati mulisan. Ilga sadasa sagal barakumala maafishani dargagoni oromo finchladidda gabrumma bifaj alatik indawen gurmawani jalk abani as. Bararra baratti finchladidda gabrumma oromia gutu kesati finina jram. Kisumamo ebla barakumala maafkudatok warraksik erroblisumma oromo. Irga bifa jarmea dargagota harak abate fininu jalk abe kases. Gutu oromia kesatik erron oromo. Yokin baratoni fi dargagoni. Sabbonto tafi waligalati ummani oromo bal an waltawud an. Finchladidda gabrumma bifa daddatin. Motumma gabrum fata wayani rat finin sudan. Gafini sani kambilisumma oromo fi walabumma oromia. Lubbun ittibaye egn ittit angale. Lafen itti chachabe. Mati fi kabeny itti manche. Fita baunisa kaninaf netawu. Oji fi gotumma taan mirkani sajran. Dargagoni oromo yokink erron yero amma kanatti sadar kambilchina jarmea. Muranno fi amilenk absof kaban. Ummatak absawanif bretti abdi gudda kan horedam. Dargagoni fi baratonik errofik arren. Akasumas sabbonton dallawa shira siyasa roga addaddan. Din ijari digani. Falmafinin sudan humna oromonk abu dina fi firattis agarsi sajrum. Sirni bulchin sawayane EPRDF nagaf demokrasi. Akasumas mirga sabota kabajudi dudan. Roron ummatota rangaw yeror ragarerot hammachar ufufi. Ummatota biyetti chunkursaf hiyumma hiriyank abnev saat ilu rankanke. Finchiladidda gabruma gagge famajru kanakesati. Waregamnik akkalin ummata kenyan bafamira arras bafamajram. Dargagoni baratoni fi sabbontoni oromo angabilisumman oromo mirkanawti. Falman mirga abba biyumma kun kanin abbanne tawu. Lubbusani bakkabwank amni waregani mirkani sajran. Barakumala mafi kut afurkes duula oromo ma ballesu dini maka master plan jirun oromo tibani mormudan. Waregamni ummani oromo base yadanno as iho tim. Gotota ilman oromo karo bekofi ubato. Kanin sado jirenyat umfa ifi irra kan biyafi. Ummatasani chalchifachudan. Igat angalasani lafech absani. Lubbu kennani bilisumma oromof arsatan. Barabaran senan kabso bilisumma oromo isan yadatam. Barakana barakumala mafkut ashan sadas nisagal yokin November 9. Guyan yadanno finchladidda gabrumma oromia kesafi. Biyota ala bakka sabbonton oromo argaman maratti. Hala ho afi onna taate en. Kapsao taafi ummata kenya finchladidda gabrumma kesati. Lubbusanik ali sabasanif kennanifi. Kanin manahid a kesati dararama jiran. Akasumas sababa finchladidda gabrumma kanan. Kanin kama hiratan mar yadachu. Sena bonsa isan dalagan farsufi galmagayin sakayo warega masani sanaf irbu kenya aron fachudan yadatamefi kabajame olam. Charrakanan kan ummata kenya yadachifnu yero amma kanatti sirni bulchin sawayane EPRDF kabenya ummata samutti dabale oromo lafasarra bukise dachi oromia gurgurudan gochan sanyi dugu ginsa. Yokin genocide saba oromo ranga jiru. Falma bilisumma bifa garagaratin gagge sa jiru. Daran jabanne akka finin sinuf. Kantik I nutti bulchu akka tayir am. Kanamales motumma wayane rakko siyasaf dinagde isak abe jiru. Akkasumas itta mirgat alana marratti. Galme fokkita kufa chawan ufef jecha. Turi fallate jiru kana okfachufi agogof jecha. Sabota biyetti wal nyachise. Ololota ara kara basasota sa tolche afanfajji omuf. Olifi gadi wit ifata jirachun beka madam. Dabota kabso bilisumma irrajranifi chala tammo. Adabilisumma oromo fi ogana sarati dula abdi kutanna banudan. Kapso oromo wandubati harkisudan daw ittifakate amajram. Ummanni kenya akuma kanandura dammak insan shiradina kana ofirratiksa. Kapso didda gabrumma fininsun wajibam. Waluma galatti ummanni kenya addattamo dargaggoni sabicha. Ala siyasa empire Ethiopia bosose kufajiru kana. Umura itti gochuuf jecha qabson yero amma fininaa jiru raga hundaan akka jabaatuuf dirqama isaanii akka bahatan adda bilisummaa oromo gajjabeessee yaadachiisa. Ummattoota cunqurfamoo fi kanneen mirga bilisummaa fi demokiraasii dhugaaf dhaabbatan waliin qabsoo irratti waltumsaa socho'uufis raga hundaan hojiin hojjetamu akka jajjabeeffamuu qabu kanuma waliin yaadachiisa. Umurarratti adda bilisummaa oromoo kabaja gootota sabaaf qabnu mul'isuun dirqama lammii oromoo hundaa ta'uu ummata oromoof dhaama. Sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadachuu qofas osoo hin taane karaa ittiin fincila diddaa gabrummaa caalaatti jabeessinuu fi qabsoo bilisummaa oromoo finiinsinu irratti jabaannee akka hojjennuu fi galata jaallan keenya bilisummaaf kufanii bilisummaa sabaatiin mirkaneessuuf harka wal qabannee kaayyoo jaallan kufanii hojiittiikuuf akka bakka hundaa socho'amu ummata oromoo hundaaf dhaamnaam. Injifannoo ummata oromoof adda bilisummaa oromoo sadaasa 8 bara 2015.
Sagantaan keenya oduu dursuudhaan ibsa adda bilisummaa oromoo itti aansi ammallee itti fufee jira dhaggeeffattoota keenya. Qophiin itti fufuudhaan dhiyaatu akkuma jalqaba sagantaa keenya irratti beeksisne waggaa 4ffaa guyyaa ilmaan oromoo kabajaa namummaa mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa oromootiif jecha waamicha abaa'u irraa dhiyaateef owwaatuudhaan fincila diddaa gabrummaa bifa haaraadhaan itti finiinsaa jiran irratti ibsa sochii dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimokiraasiif yookaan qeerroo bilisummaa oromoo irraa laatame ta'a itti dhiyaadha.
Waggaa 4ffaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa 8 bara 2015 ibsa qeerroo bilisummaa oromoo. Bara 2015 waamicha adda bilisummaa oromoo uummata bal'aa oromoo faarumseen fincilli diddaa gabrummaa guutuu oromiyaa keessatti erga bifa ho'aan qabsiifamee haga har'aatti bifa adda addaan mootummaa gabroonfattuu wayyaane akka gubgubaa jiru eenyullee haaluu hin danda'u. Eebila bara 2011 warraaqsi qeerroo bilisummaa oromoo erga finiinuu jalqabee kaasee guutuu oromiyaa keessatti qeerroon oromoo barattoonniif dargaggoon sabboontotaa fi waliigalatti uummatni oromoo bal'aan wal ta'uun fincila diddaa gabrummaa bifa adda addaan mootummaa gabroonfattuu wayyaane irratti qabsiisuun uummanni oromoo bilisummaa kan barbaadu ta'uu ifatti mul'isaa jiran. Addatti bara 2014 waggaa darba keessa qooda qeerroo bilisummaa oromoon barattoonniif dargaggoota warraaqsi fincila diddaa gabrummaa fi falmaan mirga abbaa biyyummaa sirna gabroonfataa wayyaanee irratti qabsiifame haga har'aatti mootummicha boqonnaa dhorkaa qabsoo bilisummaa oromoof injifannoo galmeessaa jira. Fincila deemaa jiru kana keessatti wareegamni qaqqaaliin kaffalameera kaffalamaas jira. Dargaggoosni barattoonniif sabboontonni oromoo bilisummaan oromoo kan hin hafne ta'uu lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne wareeganii mirkaneessaa jiran. Ilmaan oromoo qaroon beekoo fi hubatoon kanneen biyyaa fi uummata isaanii caalchifatan dhiiga dhangalaasanii lafee cabsanii bilisummaa balbala oromoon gahanii jiran bara baraanis seenaan qabsoo bilisummaa oromoo isaan yaadata. Kanaaf sadaasni sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara 2015 kana oromiyaa keessaa fi biyya alaa bakka oromoonni itti argaman keessatti haala ho'aa ta'een ilmaan oromoo qaalii fi muratoo kanneen lubbuu isaanii wareegan kana yaadachuun hojii qaalii isaan dalagan faarsuun yaadatamee fi kabajamee oola. Qeerroo fi qarree oromoo barattootaa fi sabboontota keenya fincila diddaa gabrummaa keessatti bilisummaa sabaaf jecha lubbuu isaanii aarsaa godhan haa yaadannu. Kabaja gootota sabaaf qabnu agarsiisuun dirqama lammummaa oromooti. Obbolootaa fi lammiiwwan keenya mana hidhaa gabroonfataa keessatti gidirfamaa jiranis haa yaadannu. Yaadachuu qofas osoo hin taane karaa ittiin fincilli diddaa gabrummaa jalqabamee jiru kana Calatti jabeessinu qabsoo bilisummaa Oromoo kan fiixaan baasnuu fi gumaa jaallan keenya bilisummaan baasnu irratti ejjennoo lammummaa qabannee murtii marii keenya hojiitti haa jijjiirru. Oromoon ofirratti amantaa godhate sagalee tokkoon herreegamtoomeen yoo ol ka'e diddaamullis halkan tokkotti hidda gabroonfataa isa xaxee jiru cicciree irree cunqursitootaa isarra ciisee gadi isa qabee of irraa darbee bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuu akka danda'u fincilli diddaa gabrummaa bara 2014 keessa geggeeffamee fi ammallee geggeeffamaa jiru caalaatti nama hubachiisa. Fincila kanaan Oromoon akkasumas ilmaan isaa dargaggootni fi barattoonni qeerroo fi qarreen akkasumas sabboontonni dallaa shiraa siyaasa roga adda addaan diinni ijaare diiganii falmaa finiinsuun humna Oromoon qabu diinattis sirattis mul'isanii jiru. Bilisummaan Oromoo walabummaan Oromiyaa lubbuun itti bahee dhiigni itti dhangala'ee lafeen itti cabee kan hin hafnee fi bakkas kan gahu ta'uu hojiif gootummaan mul'isanii jiru mul'isaas jiran. Kanaaf muuxannoo fi jabina akkasumas injifannoolee fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoon argaman kuufachaa fincilaa fi diddaa caalu qabsoo roga maraan kan bilisummaa balbala geesse ol seensisutti nu geessuu of qopheessuun bakkayyuttuu irree tokkoomee fi gamtoomeen diina dura dhaabbachuun akeeka jaallanii fi ilmaan Oromoo qaqqaalii lubbuu kitima godhanii bakkaan gahuuf mudhii hidhannee murannoon haa warraaqnu. Ilmaan Oromoo sabboontonniif qabsaa'onni fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman bara baraan ni yaadatamu. Kaayyoo fi akeeka gootoowwan Oromoo irratti wareegaman bakkaan ni geenya. Saadaasni sagal guyyaan fincila diddaa gabrummaa bara baraan ni yaadatama. Injifannoon uummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo saadaas bara 2015.
Harki tokkoon miidhaa jituu hin baasu, walirratti ilaaluun kun hin baasu, laafii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkoon miidhaa jituu hin baasu, walirratti ilaaluun kun hin baasu, laafii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkoon miidhaa jituu hin baasu, walirratti ilaaluun kun hin baasu, laafii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkoon miidhaa jituu hin baasu, walirratti ilaaluun kun hin baasu.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Tokko lama jecha qophii har'aaf qindeeffanne isa maayirra geenyeerra. Innis sirna yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 2ffaa sababeeffachuudhaan qophii biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn fi magaalaa Adileeditti qophaa'e irratti qindeessitootaa fi hirmaattota haasofsiisuudhaan kan qindeeffanne ta'a. Har'aaf kan magaalaa Meelboornitti qophaa'e ilaalchisuudhaan kan Jaal Baariintuu Gadaa qopheeffate isiniif dhiyeessina dhufaana bu'a.
Sadaas sagal guyyaan fincila diddaa gabrummaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraniin yaadatamaa jira. Haalma kanaan sadaasa 7 fi 8 bara 2015 hawaasni Oromoo miseensonnii fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas keessummoonni garaagaraa bakka argamanitti sirna akkaanoo fi miidhagaa ta'een biyya Awustiraaliyaa Koonyaa Viiktooriyaa magaalaa Meelboornii fi Adileeditti kabajamee oolee jira. Sirna magaalota Meelboornii fi Adileeditti gaggeeffame kana ilaalchisuudhaan nutis gabaasa qindeeffanne qabannee dhihaannee jira. Qophii keenya har'aa keessatti sagantaa biyya Awustiraaliyaa kutaa Viiktooriyaa magaalaa Meelboornitti sadaasa 7 bara 2015 gaggeeffame irratti kan xiyyeeffannu yoo ta'u kan Awustiraaliyaa Adileeditti qophaa'e ammoo sagantaa keenya ittaanu keessatti kan qabannee dhihaannu ta'uu asumaan isin beeksifna. Hanga xumuraatitti nu faana bu'aa an Baarantuu Gadaati.
Kayoromoo kana malee Oromiyaa jiranii Abashaa yoo muka duranii Kayoromoo kana malee Oromiyaa jiranii. Sagantaa yaadannoo sadaas sagalii kun gootota wareegaman yaadachuun faaruu alaabaa fi sirnoota garaagaraan kan faayame yoo ta'u akkamitti fincilli diddaa gabrummaa eegalame kun galmagaa kan jedhuu fi deeggarsa hawaasni Oromoo biyya alaa jiru gumaachuu danda'u irratti kan mari'ate ture. Saganticharratti tumsa dhiyeenya kana dhaabuleeshan gidduutti godhame irrattis ibsi qondaalota dhaabaan kennamuu isaa kan nuuf addeessan qindeessa fi walitti qabaan koree sagantaa yaadannoo sadaas sagalii biyya Awustiraaliyaa konyaa Viiktooriyaa magaalaa Meelboornitti qophaa'e kana jaalgammachuu fayyeera walumaa galatti haala ture akkas jechuun sagalee bilisummaa Oromoof ibsanii jiru.
Kuma tiyatte naannoo keenyaas magaalaa Meelboorn Awustiraaliyaa keessatti konyaan adda bilisummaa kan Viiktooriyaa. Guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sababeeffachuun qophii guddaa qopheessee ture. Qophii sanarra jirra amma. Sababa kana qophii guddaa godhee hawaasa naannoo kanaa fi yeroo isaan qabsoo bilisummaa Oromoo horatanii itti dafeeruun waa'ee guyyaa fincila diddaa gabrummaa maal akka maalirraa akka yakka labsamee fi maalirraa akka jiruu fi sadarkaa amma qabsichirra jiruu fi kana kanaan wal qabatee gama keenyaanis maal gochoo kan irraa qabu sadarkaatti qophii guddaatti marii guddaatti gaggeeffachaa turre dhugumaa jettee qophii kanarratti.
Hirmaattonni sirna yaadannoo kanarratti argaman eenyu fa'i gaafii jedhuufis jaalgammachuu fayyeeraa yoo deebisan.
Konyaa adda bilisummaa Oromoo kan Viiktooriyaatiin kun miseensotaan qophaa'ee haa ta'u malee hawaasni naannoo keenyaa hawaasni Oromoo kan ta'an keessatti argamaniiru bal'inaan kan hirmaate hawaasa keenyaa. Kana irratti dabalatee immoo keessummoonni biyya alaa akka carraa dhufan Ingilizii irraa biyya kana dhufan hin jiru isaan nu keessa jiru iyyuu Niwuziilaandii irraa keessummoonni dhufan nu waliin jiru iyyuu kanarraan addatti immoo mooraa qabsoo keenyaa keessatti dura horachuu kan jedhu gama dippilomaasii keenyaan hojiin hojjetamaa ture wal qabsiifne NGO guguddoo biyya kana jiran keessaa Refugee Council of Australia irraa koordineetariin sadarkaa addunyaa sagantaa isaanii qindeessitu aasaa dhimma baqattoota Oromoo laalchisuu fi Geneevaa. United Nations irratti argamtee kan nuti waan qabdu kan kennite kanarraanis Global Somalia Association irraa keessummoota qabna turre kana kana fakkaata kan keessatti duwwaasoon kan qophaa'e caasaa dhaabaa konyaa adda bilisummaa Oromoon kan ta'e kan hirmaate garuu hawaasa keenya bal'aa fi keessummoota immoo fironni qabsoon bilisummaa akka firaatti tola akka keessaa.
Guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaas sagal kun haaluma wal fakkaatuun isin birattis ta'e iddoo garaagaraatti. Gaggeeffamaa tureera gaggeeffamaas jira mee kan baranaa kana wanti adda godhu jira laata gaafii jedhuufis walitti qabaan koree qindeessitu guyyaa yaadannoo kana jaalgammachuu fayyeera akkas jedhanii jiru.
Egaa akka naannoo keenyatti waggaa kurnaffaa naannoo kanatti qabanya waan adda godhu tokko baranaa guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa akka Oromoo qofaatti osoo hin taane firoota qabsoon keenya horatan waliinis kabaju yaallee kanatti itti milkoofneerra. Ni lammataa dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo humna tumsa hawaasa uummataa nu fakkaatan cimoofamoon wajji fakkaatan dhaabollee isaanii waliin tumsa inni ijaaree humna guddaa ta'ee mooraa diinaa bishoroo keessuu yerootti eegalee fi yeroo baay'ee assaamentii kan achiisnutti kennamaa ture barana dhaabni keenya achitti kennee shoroor keessa kan jiru kana yeroo kanarratti humna silaa Oromoon yoo biyya qabate sin nyaataa sin fitaa jedhamee deemaa ture sana kan ittiin irra aannu tumsa guddaa manni keenyatti gammadee simatuuf jiru kan nu godheedha. Egaa kanaafuu addatti fidii yookiin tumsi uummattoota sunkurfamootaan ijaarame kun addata godha. Sababa kanaanis nutis namoota sana keessaa qunnamtii uumnee waliin akkaataa naannoo keenyatti hojii keenya qindeeffannu irratti waltacharraa kanaan akka wal arginee haasofnu ta'aa jira.
Yaadannoo cinaatti fincilli diddaa gabrummaa finiinaa jiru kun akka galma ga'uuf maaltu ta'uu qaba? Hawaasa Oromoo biyya alaa jirurraa maaltu eegama gaafii jedhuufis jaalgammachuun yoo deebisan akkas jedhu.
Dhugaadha akka hawaasa Oromoo biyya alaa jirutti Oromoon yeroo qabsoo eegalee kaasee yeroo inni qabsootti dhaabe hin jiru yeroo inni humna loluuf dhabe hin jiru garuu fira horachuu keessatti hir'ina ture hir'ina sana cufuu fi dirqama guddaan kan dura jiru Oromoo fi Oromiyaa qabsoo Oromoo fi itti jiruu fi fincila diddaa gabrummaa dargaggoonni keenyaa fi qeerroo fi karreen keenyatti jiran kana hawaasa keenya bal'aa biyya alaa jiruudhaan ga'u darbarsinee immoo Oromaa firoonfachuun dhiibbaa qabsoo kanaaf isaan kakaase akka Oromi hubatee deeggarsaan barbaachisu godhu tumsa amma dhaabni keenya ijaare wal qabatee saboota cunqurfamoo nu fakkaatan waliin sagalee keenya akkaataatti qindeeffannee dhageettii sadarkaa biyya keessa jirru darbees immoo United Nations keessatti dhagaamu sagaleen ummata keenyaa dargaggoota keenyaa biyya keessatti qabsootti jiran akkaataatti dhagaamu irratti bifa qindaa'een humna guddaa ta'ee deemuun hojjechuun gaafata. Biyya alaa kanatti humni mootummaan sagalee ummataaniin hundaa sagaleen ummata kanaa qindaa'ee yoo gaafate dhiibbaa yoo godhe sagalee gurra kenneefi dhaggeeffata. Yoo dhaggeeffate immoo falaafi tumsa barbaachisu kennuu danda'a. Amantaa jedhurratti hundoofne sagalee ummata keenyaa, dargaggoota keenyaa, qabsaa'ota keenyaa biyya keessa jiru kanatti dabarsinee addunyaatti dhageessisuuf dirqama kana fudhannee kanas walii dhaabnee keessummoonni dhufanis kana nu akeekanii ka'aniiru jechuudha.
Jaalgammachuu Fayyeeraa, sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaas sagaliin wal qabatee hawaasni Oromoo fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya Awustiraaliyaa kutaa Viiktooriyaa jiran irratti hirmaatan kanarratti keessummoonni Oromoon ala ta'anis argamuun yaada garaagaraa laachuu ibsanii jiru.
Keessummoonni tokko Miss Lois Oles jedhamti International Refugee Council of Australia'tti International Policy Coordinatoriidha. Isheen dhimma baqattoota Oromoo yeroo darbe Juulaay keessa Geneevaatti dhaqxee dhiyeessitee turte. Dokumentii gama keenyaanis gama isaaniitiin qoratanii bira ga'an sagaleen baqattoota Oromoo dhaga'amaan jiru, hubatamaan jiru kan jiru UNHCR irratti dhageessitee turte. Itti baasan irraa dhufte hawaasa keenyaaf kan dhaamte sagalee keessan biyya kanatti qabdu, sagalee keessanitti dhimma ba'a. Sagalee keessan bira darbaatti immoo hawaasni kaanis sagalee akkasinii ta'uu irratti hojjadha. Nutitti waliin jirra qaamaan dooniyyaa turre amma immoo gara gaanfaafiraa keessatti deeme baqattoota keessa wantaan keessa jira buune sadarkaa addunyaatti akkaataa dhageessi warra turretti ni hojjanna kan jedhu abdii guddaa nu kenneessa dhimma baqattoota keenyaani. Kan lammata Mr. Ahmed jedhama from Global Somali Association innis dhiibbaa Itoophiyaan biyya isaanii keessatti geessistu dabalate baqattoonni Oromoo Somaaliyaa keessatti bara dheeraaf maaltu ragaa akka ture bal'inaan ibse sagalee ummata kanaa miidhaan ummata kanaa awwaalamee akka namne qindoominaan waliin hojjechuu akka qabnuu fi kanasiin gama isaaniin hawaasa Somaalee isaan bakka bu'an qindeessaniin waliin hojjechiisuuf akkaataa danda'amu irratti waadaa nu galee egaa keessummoonni Oromoon ala ta'an haasaa godhan kana. Kanaan alatti immoo hooggantoota keenyatu nu jira jechuudha.
Jaalgammachuu Fayyeeraa dhumarrattis dhaamsa dabarfataniin akkas jedhanii jiru.
Egaa sagantaan keenya milkiin itti fufee jira. Yeroo ammaa kana hawaasni keenya waan qabu qabsoo kanaaf gumaata yeroo itti godhaa jiru yeroo namatti wajjin haa ta'u kana. Tokko waan hawaasni biyya alaa yeroo humni Oromoo jabaatee humni cunqurfamootaa jabaatee humna ta'ee wal tokko ta'ee kanatti inni waan inni facaasuuf deemu Oromoof Oromoo jidduutti waan facaasa ture hin beekna. Amma immoo humni kun waliin akka hin taane duula guddaa yeroo inni itti banuuf qophaa'udha. Isa kana hubannee hawaasni keenya inni biyya keessaa keessumaa inni biyya keessaa hawaasa jiraniin walitti nu buusuuf tattaaffii isaan godhan kana damma keenyaan akka ofirraa eegee hittisu jabaatee hojjechuu qaba. Nutis immoo sagalee ummata keenyaa qabsaa'ota keenyaa dhageessisuuf kutannee halkanii guyyaa amma humna keenya kan hojjennu ta'uu asumaan lubbuu keenya haaromsinee waadaa galla. Isinis warra sagalee bilisummaa Oromoo qopheessan hedduu galatooma fayyaa ta'an.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, sirna guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaas sagal sababeeffachuun Awustiraaliyaa kutaa Viiktooriyaa magaalaa Meelboornitti qophaa'e kanarratti hirmaattota keessas kanneen dubbifne qabna. Akkattaanutti wal duraa duuban isinii dhiyaata.
Maqaan kiyya bijibtuu warqinaan jedhama. Jiraattu magaalaa Meelboornii kutaa Viiktooriyaa biyya Awustiraaliyaati. Haala ammaa kana bakki nuti jirru magaalaa Meelboornii seentaraal ishee keessatti guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 10ffaasaa kan bara 2015 kabajachaa yookaan yaadachaa jirra. Yaadannoo kana irrattis hawaasni Oromootii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo irratti argamuudhaan sababni guyyaan kun itti yaadatamu maali wanta jedhu irratti obbo Gaashuu Lammeessaa haasaa nu godhaniifi akkasumas itti aanaa iyyuu durii adda bilisummaa Oromoo obbo Guutuun Biyyoo haasaa kan nu godhanii uummataafi miseensa isaaniitti miseensa adda bilisummaa Oromootiif ibsanii kanaan wanta sana inni hin beeknellee barataa inni beekullee inni kaleessarree wanta kana ija isaatiin argee hundumtuu yaadachaa jira. Akkasumas immoo yeroo sagantaa keenya jalqabnu faaruu alaabaa Oromoo faarsuutiin eegalle akkasumas yaadannoo barattoota ta'ee dargaggoota Oromootiif, olladiintota Oromootiif, maanguddoota Oromoo waggoolan darban kan darban kan keessatti wareegaman yaadachuudhaan eegallee jechuudha sagantaa keenya. Yeroo yakki kun irratti yakki kalees uummata keenya irratti raawwatame kun irratti yakka keenya uummata keenya irratti raawwatu sana maal yoo gooneetu wanti kun jijjiiramuu danda'a kan jedhu gaa aguma kanaan dura ture kana uummanni Oromoo hin cabne mirga isaa falmachuudhaaf biyya laaf keessaatti addunyaa guutuu irratti uummanni Oromoo yoomillee gabrummaa isaa baattatee mataa gadi qabatee buluudhaaf hin cabne himma tattaafachaa jira gabrummaa kan ofirraa kaasuudhaaf. Garuu amma kan nuyi har'a gochuu dandeenyu warri biyyan baateessa jirru kun wanta dandeenyuun wanta qabnuun waraana dabaluufummaa Oromoo jajjabeessinee akka inni meeshaa gahaa argatee lolu akka inni bishaanii baraa sana keessa yeroo deemutti dheebuusaa akka inni of baatu akka inni beela ba'uuf woboo cina dhaabbachuudhaan woboo gargaaree akkasumas immoo dargaggoota keenya biyya keessa jiraniif haamilee isaanii ta'a haamilee kennaa fi sinsis waan humna keenyaatiin akka gargaarudha kan nuti walii keenyaaf illee ibsinee akkasumas immoo hooggantoonni keenya abbootii adda addaatii wajjin walitti dhufan tokkummaadhaaf biyya sanaaf akka isaanii hojjetan tokkummaadhaan akka walitti dhufanii nuufiifatanii turanii sunillee tarkaanfii tokko nuti fakkaatinitti mul'atan jijjiirama fida laataa kan jedhu immoo yaadaa jechuudha akka kooti.
Ani Toofiq Umariin jaamaa Konyaa Viktooriyaa keessatti abbaa itti gaafatamaa jaarmayaati. Arra wanni asii waliin qabamneef guyyaa ayyaana Fincila Diddaa Gabrummaatti yaadachaa jirra. Ayyaanni kun akkuma beekamutti warraa kurnaffaaf biyya hunda keessatti akkasumattis biyyattis kabajamu. Sababni ayyaanni kun itti kabajamuuf ijoolleen dargaggoota akkasumattis barattoonni miidhaa saba isaanii dadhabuudhaan karaa nagaatiin mirga isaanii marmuudhaaf bahanii rakaasaan waan tumamaniif isaan sana yaadachuu fi akkasumattis yaadachuu qofa osoo hin taane Fincilli kun akkamitti sadarkaa guddaa gahee Fincila waliigalaa kaasee galii qabsoon ta'e barbaadduun geenyaa ajawu mari'achuudhaaf har'a waliin qabamnee jechuu hawaasa Oromoo bakka jiranitti qondaaloonni dhaabaa dhiisee akkasumattis miseensonni dhaabaa Viktooriyaa jiran hundinuu waliin qabamanii asitti kabajachaa jirraa jechuudha. Sagantaan barana asitti qophaa'e kun dhiphisoota addaati. Keessummoota qabna. Keessummoonni Refugee Council of Australia bakka buutuun takka dhufteetti asirratti haa ta'u gootee jirti waa'ee miidhaa uummata Oromooti akkasumatti Refugee bakkattoota Oromoo biyyaan baa jiran ilaalchisee haa ta'u gootee. Akkasumatti itti gaafatamaan jaarmoota diyaaspooraa Somaalee bakka bu'ee dhufee asirratti haasawa godhe. Kanaaf gaa har'aa kabajni ayyaana kun biqisoo addaati tahaa jenna. Fincilli kun galii isaa ga'uuf takka ammoo fincila waliigalaa kaasee fincilli waliigalaa sun galii bilisummaa keenyaan akka nuu ga'u gargaarsaa fi deeggarsa godhuu qabnaa jechu. Akkasumatti sagalee uummata fincila biyya keessaa kaasee fincila jechuun biyya nagayaatiin mormii isaanii dhiyeessanii tarkaanfii mootummaan itti fudhatan sagalee bakka isaanii taanee mootummoota addunyaatiif akkasumattis jaarmoota mirga namaatiif ibsuun kaduraati. Akkasumattis fincila biyya keessa gaggeeffamaa kana jiru kana qaamaanis yaadaanis akkasumattis qabeenyaanis bira dhaabbachuun waan uummata Oromoo yaalaa jiru kanarraa heddamu kanumatti xiyyeeffannooti marii godhaa jirraa jechuudha.
Maqaa koo Boontuunaan jedhani Melbourne Awustiraaliyaa keessatti hin jiraadha. Guyyaa irraa guyyaa Fincila Diddaa Garbummaa waggaa 10ffaa kabajaa jirra. Magaalaa Melbourne keessatti guyyaa Fincila Diddaa Garbummaa waggaa 10ffaa gaafa kabajnu keessummoota illee wajjiniin keessummaa hormaa wajjiniin kabajna. Sagantichi bareeda ture. Sagantaa irrattis ittaanaa Ayyaduree Jaalbultuunii fi Jaalgaashuu Lammeessaa irratti argamaniiru. Akkasumatti Jaalgaashuu Lammeessaa waa'ee Fincila Diddaa Garbummaa akkamitti akka ka'ee fi akkamitti akka labsame nu ibsaniiru. Akkasumatti Jaalbultuun waa'ee Fincila Diddaa Garbummaa fuuldura keenya waan nu eeggatuu fi akkasumatti immoo waan jidduu kana ta'e dhabootiin shan walitti dhufanii akkamitti humna ta'anii akka waliin deemuu qabanii isanuu akka tokko ta'anii nutti maniiru. Irra caala warreen nuti biyya alaa keessa jirru warreen falmaa jiraniif sagalee ta'uudha. Yoo waan dandeenyeen bira dhaabbachuudha. Humna yoo qabne humnaani, dandeettii yoo qabne ni barumsa dandeettii waan adda addaan sagalee uummata keenyaa ta'u sagalee dargaggoota sagalee qeerroo dhumaa jiraniif isaaniif sagalee akka taanuufi akkasumatti harka wal qabannee afaan tokko taane yaada tokko qabannee Oromiyaa fuulduratti biyyattii keenya yaadachaa isa yaadachaa afaan tokko taane wal qabannee akkasumatti immoo sagalee isaanii ta'uu nurra jiran jedha.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii sadaasuma sagal kana sababeeffachuun Awustiraaliyaa magaalaa Adileetti qophaa'e ammoo sagantaa keenya dilbata dhufuu keessatti kan isinii dhiyeessinu ta'uu isin hubachiifna. Horaa bula.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin har'aaf qindeeffanne kanumaan xumuramee jira. Nu faana bu'uudhaan qophiilee keenya hordofuu keessaniif guddisnees hin galateeffanna. Itti fufuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata. Gootota wareegamtoota Oromoo hoggayyuu yaadachaa fi faarsaa gumaa isaanii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiin baasuuf bakkayyuu haa qabsootti jabaannuu jechaa gama qophii afaan Oromootiin nagaa dhaammanne. Nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ 17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል ወደ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ጠናስተልን ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በእያላችሁበት ይደረሳችሁ እንላለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት እስከመጨረሻው በማስተዋወቅ አብራያችሁ ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በሰዓቱ ዝግጅታችን እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ሆናል። ዜናን ተከትሎ ህዳር 9 የጸረጭቆና አመጽ መታሰቢያ እለትን 10ኛ አመት በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ወደናንተ ይደርሳል። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ እንዳበቃ ይህንኑ የጸረ ጭቆና አመጽ በአዲስ መልክ የተከታተለበት ህዳር 9 10ኛ አመትን በተመለከተ በአውስትራሊያ ሜልቦርንና አድሌድ አካባቢ በኦሮሞ ማህበረሰብና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት የተከናወነ ዝግጅት ወደናንተ ይደርሳል። እሱን ተከትሎ ይህንኑ የጸረ ጭቆና አመጽ 10ኛ አመት መታሰቢያን አስመልክቶ ከቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ የተሰጠ መግለጫ ወደናንተ ይደርሳል። ሁሉንም እስከመጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ ይያልኩ አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሳቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ምራብ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ኃይሎች ላይ የሚወስደውን አኩሪ እርምጃ አጠናክሮ በመቀጠል ድሎችን እያስመዘገበ መሆኑ ተዘገበ። በዚሁ መሰረት ምስራቅ ወለጋ ዞን ኤቨንቱ ወረዳ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ጥቅምት 30 2015 ዓመተ ምህረት የወያኔ ልዩ ኃይል ፖሊስ ላይ ጥቃት አድርሶ ሁለት የጣላት ኃይል አባላትን ማቁሰሉ እንዲሁም 20 ሺህ ብር የሚገመት ሶላር በመማረክ ለኦሮሞ ነጻነት ትግል እንዲውል ማድረጉን የደረሰን ወታደራዊ ዜና ይፋ አድርጓል። በጥቃቱ የተደናገጠው የውያኔ መንግስት በበኩሉ የኤቨንቱ ወረዳ ቄሎ ለሊሳ ቀበሌ የኦሮሞ ነዋሪዎችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኃይል የሆነውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አውጡ ከናንተ ጋር ነው ያለው በማለት በጅምላ ወደ እስር ቤት እየወሰዳቸው መሆኑ ተጋልጧል። ዋጋሪ ገመቹ አብዲሳ ያደታ ሞቴ ዋቅቶሌ ገነቲ ሁንደራና አብዲሳ ሁንዴ የተባሉት ከታሰሩት ውስጥ ይገኛሉ። በሌላ ወታደራዊ ዜና ደግሞ ህዳር 1 2015 ዓመተ ምህረት ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ምስራቅ ወለጋ ዞን ያሶ ወረዳ ላይ በመኪና ሲጓዙ በነበሩ የወያኔ ወታደሮች ላይ የደፈጣ ጥቃት አድርሶ ሁለት የወያኔ ተላላኪዎችን እንዳቆሰለ መኪናው ደግሞ ሉጎ ቦቃ አከባቢ በሚገኝ ወንዝ ውስጥ ሰምጦ ከስራ ውጪ እንደሆነ ተዘግቧል። በወቅቱም ከወንዝ ውስጥ ያከባቢው ነዋሪ 6 የኤኬ 47 ጠመንጃዎችን እንዳገኘ ተዘግቧል። ኢዶሳ ጎሺ የከሚሺ ዞን የጸጥታ ጉዳይ ኃላፊ ፍቃዱ ጨፌ የያሶ ወረዳ አስተዳደር ኃላፊ እንዲሁም ተወልዴ ካሳሁን የውያኔ ደህንነት አባል በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የደፈጣ ጥቃት ተደነባብረው ለጉዳት ከተጋለጡት ውስጥ ይገኛሉ። በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኦሮሞ ነጻነት ትግል ላይ በወያኔዎችና ተላላኪዎች የሚነዛው የሐሰት ፕሮፖጋንዳ መሰረተ ቢስ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አስታወቀ። የሐሰት ፕሮፖጋንዳ አቀነባብሮ ማሰራጨትና ህዝብን በማሸበር የስልጣን እድሜውን ለማራዘም መድከሙ የወያኔ መንግስት ባህል መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የወያኔ መንግስት ማለቂያ የሌለውን የሐሰት ፕሮፖጋንዳና አዲስ የሽብራ ዘመቻን በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኦሮሞ ነጻነት ትግል ላይ መክፈቱን አስመልክቶ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባወጣው መግለጫ የሥርዓቱ ደህንነቶችና ሚዲያው የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ስም ለማጥፋት አዲስ የፕሮፖጋንዳ ፊልም ለማዘጋጀት እየተሯሯጡ መሆኑን ይፋ አድርጓል። ይህ የስም ማጥፋት ዘመቻ ቀደም ሲልም የነበረ መሆኑን መግለጫው አውስቶ ኦነግ ጠባብ ነው፣ አሸባሪ ነው፣ የኦነግ አመራር ሰውን ይገላል ያርዳል፣ ኦነግ የባዳን ተላላኪ ነው፣ የኦሮሞ ትግል ሌሎች ህዝቦችን ሊያጠፋ ነው የሚሉና ሌሎች የወያኔና መሰሎቹ ያሰት ፕሮፖጋንዳ መሰረተ ቢስ መሆኑን ጠቁሟል። የፈጠራ ፊልሙንም የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ሬዲዮ ፋና በእንደነ አይጋ ፎረም ትግራይ ኦንላይን ዋርካ ዩቲዩብ ገዳ ቲቪ ዌብሳይቶች እንዲሁም በፓልቶክ ለማቅረብ እየተሯሯጡ መሆኑን መግለጫው ጠቁሟል። የፊልሙ ዓላማ የኦሮሞን ህዝብ በሃይማኖት በጎሳና በተለያዩ ደባዎች ከፋፍሎ በማጋጨት አንድነቱን ለማላላትና የኦሮሞ ነጻነት ትግልን ለማዳከም ሲሆን ሥርዓቱ በውስጡ በተከሰተው ችግር እንዲሁም በተፈጠረው የረሃብ አደጋ ምክንያት አሰተኛ የሆኑ የፕሮፖጋንዳ ፊልሞችን አዘጋጅቶ የህዝቡን ሐሳብ ለማስቀየር እንደሆነ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በቅርቡ ከአራት ድርጅቶች ጋር ጥምረት መመስረቱ የወያኔን መንግስት እንደ እብድ ውሻ እያክለፈለፈ መሆኑን ይህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ አውስቶ ሥርዓቱ በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኦሮሞ ህዝብ ትግል ላይ እያካሄደ ያለው የስም ማጥፋት ዘመቻ በህዝቦችና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ጭራቅ አስመስሎ ለማስቀመጥ እየጣረ መሆኑን አስፍሯል። የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ዜጎችን በሐሰት ወንጅሎ ጠላታዊ ፍርድ እየበየነባቸውና ከስራቸው ማፈናቀሉን አጠናክሮ መቀጠሉ ተዘገበ። በዚሁ መሰረት ከአምቦ ከተማ አራት የኦሮሞ ተማሪዎች ከባለፈው የ2014ቱ የጸረጭቆና አመስ ትግል ጋር ተያይዘው ከአምስት ወራት በላይ በማዕከላዊ እስር ቤት ታስረው ሲዋከቡ የቆዩ አሁን ደግሞ ያሸባሪነት መሰረተ ቢስ ክስ የተከፈተባቸው መሆኑን የደረሰን ዜና አጋልጧል። እነዚህ አራቱ ተማሪዎች በ2014ቱ የፍንፍኔ ማስተር ፕላን ተቃውሞ እጃቸው አለበት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተልእኮን ይዛችሁ ነው የምትንቀሳቀሱት ንብረት አወደማችሁ በመንግስት ወታደሮችና ሚሊሺዎች ላይ የግድያ ሙከራ አደረጋችሁ በሚል በሐሰት ክስ እንደተመሰረተባቸው ነው የተዘገበው። በዚሁ መሰረት የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረው ኦርጌሳ ዳመና፣ ተማሪ ቀጄላ ገላና፣ ተማሪ ሰበኬ በርበቀለና ተማሪ አብደታ ኦላንሳ አራቱ በሐሰት ክስ የተመሰረተባቸው ተማሪዎች ሲሆኑ በተለይ ተማሪ ኡርጌሳ ዳመና በአመጹ ትልቅ ተሳትፎ አለ የማስተር ፕላኑን ተቃውሞ ያቀነባበረው አንተ ነህ ተብሎ ወይኒ ከተወረወረ በኋላ ምንም ተጨባጭ መረጃ ስላልተገኘበት የ200 ሺህ ብር ዋስትና ማቅረብ አለብክ ተብሎ ሲዋከብ እንደነበር ታውቋል። በሌላ ዜና ደግሞ ምስራቅ ወለጋ ዞን ዋማ ሀገለ ወረዳ ጎርሰኒ ኪሎ አካባቢ በኪሎ ከተማ የጤና ባለሙያ የሆነ አዱኛ ጤሬሳ የተባለ የኦሮሞ ብሔርተኛ የኦፒዲዮ አባል ስላልሆነ ብቻ የአካባቢው የኦፒዲዮ ካድሬዎች ተላላኪዎች ደባሸርበው ከስራው እንዲባረር ለወረዳው ፍርድ ቤት ቢያቀርቡትም ፍርድ ቤቱ ማስረጃ አጥቶ ክሱን ውድቅ እንዳደረገባቸው የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። ካድሬዎቹ የኦፒዲዮ አባል ያልሆኑት ሰዎች ህዝባችንን እየወጉ ይጨርሳሉ በሚል ባዘጋጁት ያሰት ወንጀላ ደባ እየሸረቡ ሲሆን የጤና ባለሙያ የሆነው በርተኛ አዱኛ ጤሬሳም የኦፒዲዮ አባልነትን እንቢ በማለቱ ብቻ ይህንን ደባ እንደሸረቡበት ነው እየታወቀው። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ላይ ጥያቄ አነሱም። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚማሩ ጀግኖች የኦሮሞ ተማሪዎች በወያኔና በዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ላይ የመብት ጥያቄዎችን በማንሳት የጀመሩትን የጸረ ጭቆና መስተጋል አጠናክረው እንደቀጠሉ የደረሰን ዜና አመልክቷል። በተለይ ተማሪዎቹ በዩኒቨርሲቲው የሥርዓቱ ተላላኪዎች በአንድ ለአምስት ተደራጁና አባል ሆኑ እያሉ ግቢ ውስጥ በመሯሯት ተማሪዎችን ከመዋከባቸው ጋር ተያይዞ ላስተዳደሩ ጥያቄ እንዳነሱ ነው የተዘገበው። የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ፕሬዝዳንት በአጠቃላይ እስከታች ያሉ የወያኔ ተላላኪዎች በሸረቡ ሴራ የመብት ጥያቄ ስላነሱ ብቻ የታሰሩ የተገደሉ እንዲሁም ከትምህርት ገበታቸው የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተማሪዎች በርካታ መሆናቸውን የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ጠቅሰው እንዲህ አይነት አስነዋሪ ተግባራትን የሚፈጽሙ አካላት ከድርጊታቸው ታቅበው ከታሪክ ተጠያቂነት እንዲወጡ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም የወያኔ መንግስት ከምስራቅ ወለጋ የተላዩ ወረዳዎች ውስጥ ተላላኪዎችን አሰባስቦና ቀንቴ ከተማ ላይ ስብሰባ በማስቀመጥ ላይ እንዳለ ተጋለጠም። የደረሰን ዜና እንዳመለከተው ጥቅምት 31 2015 ዓመተ ምህረት አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በነቀምቴ ከተማ ላይ በምስራቅ ወለጋ የተላዩ ወረዳዎች ውስጥ ተላላኪዎችን በማሰባሰብ ተፋፍሞ በቀጠለው የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና መስተጋል ላይ ቢያወያይም ውጤት አልባ መሆኑ ተነገረም። ስርዓቱ ከያንዳንዱ ወረዳ ከ45 እስከ 50 የሚሆኑ ተላላኪዎችን ለቃቅሞ ነቀምቴ ከተማ ላይ በማሰባሰብ እየተካሄደ ያለውን የጸረ ጭቆና አመስተግል እንዴት ማስቆም ይቻላል? የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን መዋቅር እንዴት ከህዝብ ውስጥ ነቅለን እናወጣለን? እንዲሁም የፍንፍኔን ማስተር ፕላን እቅድ በተመለከተ እንዴት ህዝቡን ማሳመን አለብን በሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደረገ ሲሆን የኦፒዲዮ አባላት በበኩላቸው ከፍንፍኔ ማስተር ፕላን ግድያና እስራት ጋር በተያያዘ ጥያቄዎቻቸውን አንስተው የበላይ አካላት ተብዬ የወያኔ ታማኞችን እንዳስደነገጡ ነው የተዘገበው። አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በዜና የጀመረው ዝግታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያ ዕለት 10ኛ አመትን በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ነው።
ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያ ዕለት በኦሮሞ ወጣቶች በተከታተለው የጸረ ጭቆና አመጽ ላይ የተሰዉ ጀግኖችን ዘወትር የምንዘክርበት ዕለት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ። የኦሮሞ ህዝብ ለረጅም አመታት ሲያካሄድ የነበረው የጸረ ጭቆና ትግል ይበልጥ በተቀናጀ በተደራጀና በተማከለ ሁኔታ በመላው ኦሮሚያ ውስጥ ተያይዞ እንዲዘረጋም የሀገር ባለቤትነት መብትን ለማስከበር የሚደረገው ንቅናቄ በመላ ኦሮሚያ ውስጥ በተማከለ ሁኔታ እንዲካሄድ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል መሪ ድርጅት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለኦሮሞ ህዝብ በአዲስ መልክ ባስተላለፈው የትግል ጥሪ ከህዳር 9 ቀን 2005 ዓመተ ምህረት አንስቶ የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች በመላ ኦሮሚያ ውስጥ በተለይም በከፍተኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚማሩት ለዲሞክራሲ የሀገር ባለቤትነት መብት መከበርና ለህዝባቸው ነጻነት መረጋገጥ ለመፋለም ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣትና በተለያዩ መልኮች ተከታታይነት ያለውና ያልተቋረጠ እንቅስቃሴ በማድረግ ከባድ መስዋዕትነት ከፍለው የወያኔ ኢህአዴግን የባዕድ አገዛዝ መቃወም የኦሮሞ ህዝብን ጥያቄ ለዓለም ይፋ አደረጉ። ህዳር 9 ቀን 2005 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ወጣቶች ይበልጥ በተቀናጀ መልኩ የጽረጭቆና አመጹን ከጀመሩ ወዲህ ከአመት ወደ አመት በመላው ኦሮሚያ የጽረጭቆና አመጽ ተፋፍሞ እየተካሄደ ይገኛል። በተለይ ደግሞ በወርሃ ሚያዝያ 2011 ዓመተ ምህረት የቄሮ ብሊሱማ የኦሮሞ ንቅናቄ ወጣቶች አደረጃጀት መልክ በመያዝ በአዲስ መልኩ መፋፋም ከጀመረ አንስቶም በመላው ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች ማለትም ቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ ብሔርተኞች በአጠቃላይ ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ በአንድነት በመሆን በጨቋኙ የወያኔ መንግስት ላይ በተለያዩ መልኮች የጽረጭቆና አመጽ በማፋፋም የህይወት መስዋዕትነት የተከፈለበት ደም የፈሰሰበት አጥንት የተከሰከሰበት ቤተሰብና ንብረት የወደመበት የኦሮሞ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት መብት ትግል ግቡን መምታት አይቀሬ መሆኑን በተግባርና በጀግንነት እያረጋገጡ ናቸው። የኦሮሞ ወጣቶች ወይንም ቄሮ በአሁን ወቅት የብስለት ደረጃቸው አደረጃጀታቸው ያላቸው ቆራጥነትና ለትግል ያላቸው ሞራል እየታገሉለት ያለውን ህዝብ ከፍተኛ ተስፋ ያሰነቀ ነው። የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች ቄሮ ኦሮሞ እንዲሁም ብሔርተኞች ጥላት በተለያዩ አቅጣጫዎች ያጠራውን የፖለቲካ ደባ አጥር አፍርሰው ትግል በማፋፋም የኦሮሞ ህዝብ ያለውን ኃይል ለወዳጅም ለጥላትም እያሳዩ ነው። የወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት አስተዳደር ሰላምና ዲሞክራሲ እንዲሁም የህዝቦች መብት እንዳይከበር ባለው አቋም ጸንቶ በህዝቦች ላይ እየፈጸመ ያለው ግፍና ጭቆና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ መምጣቱና የሀገሪቷን ህዝቦች ወደር ለማይገኝለት ጭቆናና ድህነት ከማጋለጡ የተነሳ እየተካሄደ ባለው የጽር ጭቆና አመጽ ትግል ውስጥ በህዝባችን ከባድ መስዋዕትነቶች ተከፍለዋል፣ ዛሬም እየተከፈለ ነው። የኦሮሞ ወጣቶች ተማሪዎችና ብሔርተኞች ለሀገር ባለቤትነት መብት መከበር እያካሄዱት ያለው ፍልሚያ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት እስከሚረጋገጥ ድረስ የማይቆም መሆኑን መተኪያ የሌላት ውድ ህይወታቸውን መስዋዕት በማድረግ አረጋግጧል። በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ማንነት ማለትም ኦሮሞማን ለማጥፋት ማስተር ፕላን በሚል ጥላት በኦሮሞ ላይ የከፈተውን ዘመቻ በመቃወም የኦሮሞ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ከራሳቸው የግል ጥቅም ይልቅ የሀገራቸውንና የህዝባቸውን መብትና ጥቅም በማስቀደምና በማስበለጥ ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ህይወታቸውን ሰጥተው ለኦሮሞ ነጻነት መስዋዕት የሆኑት አስተዋዮች፣ አርቆ አሳቢዎችና ምሁራን ጀግኖች የኦሮሞ ልጆችን በህዝባችን የነጻነት ትግል ታሪክ ማህደር ውስጥ ዘወትር በክብር እንዘክራቸዋለን። በዚህ ዓመት ማለትም በ2015 ዓመተ ምህረት ህዳር 9 ማለትም ኖቬምበር 9 የጸረጭቆና አመጽ መታሰቢያ ዕለት በኦሮሚያ ውስጥና በተለያዩ ውጭ ሀገራት ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች በተገኙበት ቦታ ሁሉ እጅግ ደማቅ በሆነ መልኩ በጸረጭቆና አመጹ ውድ ህይወታቸውን የከፈሉትን ታጋዮችና ህዝባችንን እንዲሁም በየእስር ቤቱ እየተሰቃዩ ያሉትና በትግሉ ምክንያት ለአካለ ጎደሎነት የተዳረጉትን ጀግኖች መዘከር የፈጸሙትን አኩሪ ገድል ታሪክ ማወደስና መስዋዕትነት ለከፈሉለት ዓላማ ግብ መድረስ ቃላችንን በማደስ ተከብሮና ተዘክሮ ይውላል። በዚህ አጋጣሚ ህዝባችንን የምናስታውሰው ቢኖር በአሁን ወቅት የወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት አስተዳደር የህዝቡን ሀብት ከመዝረፉን በተጨማሪ ኦሮሞን ከመሬቱ አፈናቅሎ የኦሮሚያን መሬት በመሸጥ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወይንም የጄኖሳይድ ተግባር በተለያየ መልኩ እያካሄድን ያለነውን የነጻነት ትግል ጠንክረን እንድናፋፍም እልህ ውስጥ የሚከተን መሆኑን ነው። ከዚህም ሌላ የወያኔ መንግስት አንቆ የያዘውን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ችግር እንዲሁም በሰብአዊ መብት ጥሰት ያለው ገጽታ እጅግ የከፋ በመሆኑ ይህንን የገባበትን አዘቅጥና ያለውን መጥፎ ገጽታ ለመደበቅና ለመሸፋፈን ሲል የሀገሪቷን ህዝቦች ለማናከስ በሰላዮቹ አማካኝነት የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን አዘጋጅቶ በማስነዛት መደናገርን ለመፍጠር ላይታች እያለ መሆኑ ይታወቃል። የነጻነት ትግልን እያካሄዱ ያሉ ድርጅቶችን በይበልጥም ደግሞ በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በአመራሩ ላይ የተስፋ መቁረጥ ዘመቻ በመክፈት የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል ወደ ኋላ መመለስ የሚችል መስሎት ከንቱ ጥረት ተያይዟል። ህዝባችን እንደ ካሁን ቀደሙ የጥላትን ሴራ በንቃት እየተበቀ የጥረጭቆና ትብሉን ማፋፋም ይተበቅበታል። በተካላይ ህዝባችን በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ወጣቶች ውስጡ በስብሶ ሊወድቅ ለተቃረበው የኢትዮጵያ ኢምፓየር የፖለቲካ ሁኔታ ፍጻሜ ለማበጀት በአሁኑ ወቅት ተፋፍሞ ያለው ትግል በሁሉም አቅጣጫ እንዲጠናከር ግዴታቸውን እንዲወጡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማስተዋወስ ይወዳል። ከተጨቋኝ ህዝቦችና ለእውነተኛ ነጻነትና የዲሞክራሲ መብት መከበር ከቆሙት ጋር በትግል ላይ ትብብር ፈጥሮ ለመንቀሳቀስም በሁሉም ረገድ እየተሰራ ያለው ስራ ሊበረታታ እንደሚገባውም ያስገነዝባል። በመጨረሻም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለጀግኖቻችን ያለንን ክብር መግለጽ የሁሉም የኦሮሞ ዜጋ ግዴታ መሆኑን እየገለጸ ህዳር 9 የጽረጭቆና አመጽለትን መዘከር ብቻ ሳይሆን የጽረጭቆና አመጹን ይበልጥ የምናጠናክርበትና የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን ማፋፋም በሚንችልበት መንገድ ላይ እንድንሰራ እንዲሁም ለነጻነት የተሰውትን ቆራጥ በህርተኛ ጀግኖቻችንን ደም በነጻነት ለመካስ እጅ ለእጅ ተያይዘን ጀግኖቹ የተዋደቁለትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ ከሁሉም ቦታ እንድንንቀሳቀስ ለመላው የኦሮሞ ህዝብ መልእክቱን ያስተላልፋል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህዳር 8 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ዘንድሮ ለ10ኛ ዓመት እየተዘከረ ያለውን የጽረጭቆና ዓመት መታሰቢያ ዕለት በተመለከተ በአውስትራሊያ በሜልቦርን ከተማና በአድሌድ ከተማ የተዘጋጀውን ስነ ስርዓት በተመለከተ ያጠናቀርነው ዘገባ ተከትሎ ይቀርባል። አብረን እንከታተል።
ከዳር 9 የዘረጭቆና መስጥር የተደረገበትን 10ኛ ዓመት መታሰቢያ ተከትሎ ሰሞኑን በተለያዩ ሀገራት በሚኖሩ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት የተለያዩ ዝግጅቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በዚሁ መሰረት ህዳር 7 2015 ዓመተ ምህረት በአውስትራሊያ ቪክቶሪያ ግዛት የሚገኙ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ህዳር 9 የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በአዲስ መልክ የጽረጭቆና አመት ጥሪ ያደረገበትን ዕለት 10ኛ አመት አስመልክተው ጥሪውን ተከትሎ ለህዝባቸው ነጻነት የወደቁ የኦሮሞ ብሔርተኞችን ለመዘከር በሜልቦርን ተገናኝተዋል። ህዳር 8 2015 ዓመተ ምህረት በተመሳሳይ ትግሉን ለማጠናከርና ብሔርተኛ የኦሮሞ ጀግኖችን ለመዘከር በአድሌድና አካባቢው የሚገኙ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በአድሌድ ከተማ ተገኝተዋል። በዚህ በአውስትራሊያ ቪክቶሪያ ግዛት ሜልቦርን ከተማ በተዘጋጀው ስነ ስርዓት ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምክትል ሊቀመንበር አቶ ቡልቱም ቢዮን ጨምሮ ሌሎች የድርጅቱ አመራሮችና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላቶች እንዲሁም የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላት ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝቷል። ስለ ዝግጅቱ አጠቃላይ ሁኔታ ለአፋን ኦሮሞ የዝግጅት ክፍላችን የገለጹት የዝግጅቱ አስተባባሪ ኮሚቴ ሊቀመንበር አቶ ገመቹ ፈየራ በስነ ስርዓቱ ላይ በርካታ እንግዶች ተገኝተው የተሰው ውድ የኦሮሞ ልጆችን ከመዘከራቸውም በላይ የጸረጭቆና ትግሉ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ግቡን እንዲመታ ሁሉም የየበኩሉ ሊወጣ ዝግጁ መሆኑን ቃል በመግባት አረጋግጧል ብሏል። ዝግጅቱ የተሰውት የኦሮሞ ጀግኖች የተዘከሩበት የተለያዩ ቀስቃሽ መዝሙሮችና ዜማዎች የተሰሙበት ከመሆኑም በላይ የጸረጭቆናው አመስ አጀማመርና የተመዘገቡት ድሎች በሰፊው የተገለጹበት እንዲሁም ሰሞኑን በአምስት ድርጅቶች መካከል የተፈረመው የህዝቦች ትብብር ለዲሞክራሲና ለነጻነት አላማና ግቡ የተገለጸበት ስለመሆኑ እኚሁ የዝግጅት አስተባባሪ አቶ ገመቹ ፈየራ ገልጸውልናል። በዝግጅቱ ላይ በእንግድነት ከተጋበዙትና ከተገኙት መካከል ሚስስ ኖኤል ኦሊስ ከአውስትራሊያ ዓለም አቀፍ የስደተኞች ፖሊሲ ጉዳዮች አስተባባሪ ሲሆኑ ሁለተኛው ደግሞ አቶ አህመድ የተሰኙ ዓለም አቀፍ የሶማሌ ማህበር አባል ናቸው። ሚስስ ኖኤል ኦሊስ በኦሮሞ ስደተኞች ላይ የሚደርሰውን ግፍና መከራ በተመለከተ ባሰሙት ንግግር ድምጻቸው እንዲሰማ እናንተ እዚህ ያላችሁ በርትታችሁ ስሩ። እኔም ባለም አቀፍ ደረጃ በኦሮሞ ስደተኞች ጉዳይ ላይ ድምጼን አሰማለሁ። ቀደም ብሎ በኤዥያ ላይ ያተኮረ ስራ ነበር የምንሰራው። አሁን የምስራቅ አፍሪካ ስደተኞች ጉዳይ ላይ ስለምንሰራ አስፈላጊውን የማስተካከል ጥረት እናደርጋለን ማለታቸውን አቶ ገመቹ ፈይራ ገልጸውልናል። ከሶማሊያ ዓለም አቀፍ ድርጅት የመጡት አቶ አህመድ በበኩላቸው በጎረቤት ሀገራት በተለይም ሶማሊላንድና በሌሎች አካባቢዎች በኦሮሞ ስደተኞች ላይ የሚደርሰውን ግፍና በደል ለማስቆም የቻሉትን ሁሉ እንደሚያደርጉ ቃል ገብቷል። በስነ ስርዓቱ ላይ አግኝተን ያነጋገርናቸው ሌሎች ተሳታፊዎችም ሺዎች መስዋዕት የሆኑበትን ትግል ግቡን እንዲመታ የቻሉትን ሁሉ እንደሚያደርጉ ገልጸውልናል። ወይዘሮ ቦንቶ ሙሊሳ፣ አቶ ቶፊቅ ዑመር፣ ወይዘሮ በጅግዱ ወርቅነ በዚህ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል በሰጡት አስተያየት በህርተኛ ወንድም እህቶቻችንን እየዘከርን እነሱ የወደቁለትን ዓላማ ግቡን እንዲመታ የቻልነውን ሁሉ እናደርጋለን ብለዋል። በተመሳሳይ ይህንኑ ህዳር 9 የጸረጭቆና አመጽ በአዲስ መልክ የተፋፋመበትን እለት ምክንያት በማድረግ በአድሌድና አካባቢ የሚኖሩ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት አክብረው ውሏል። ስነ ስርዓቱ ጀግኖችን በማሰብ የተለያዩ መዝሙሮችንና ቀስቃሽ ዜማዎችን በማሰማት መጀመሩን የገለጹልን የአድሌድና አካባቢ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተጠሪ አቶ አህመድ አብዱራህማን በዝግጅቱ ላይ በርካታ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች መገኘታቸውን አብራርቷል። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ጋር ቆይታ ያደረጉት አቶ አህመድ አብዱራህማን ዝግጅቱ የወደቁ ጀግኖችን ብቻ በመዘከር የተጠናቀቀ ሳይሆን ሌሎች በርካታ ቁም ነገሮች የተጨበጡበት መሆኑን ገልጿል። በዚህም መሰረት ለትግሉ ተጠናክሮ መቀጠልና ግን መምታት ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ ቃል የገባበት መድረክ ነበር ብሏል። አቶ አህመድ አክሎም መላው በውጭ የሚሆን በሀገር ቤት የሚገኝ የኦሮሞ ተወላጅና ዜጋ እጅ ለእጅ ተያይዞ የጸረጭቆና ትግሉን አፋፍሞ የኦሮሞስ ከዘረፋና ሰቆቃ እንዲድን የበኩሉን እንዲወጣ እንዲጥር ሲሉ ጥሪ አስተላልፏል። ሌሎች በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙትም በተመሳሳይ እንደገለጹት ነጻነታችንን ለመጎናጸፍ ጠንክረን እንታገል ብሏል። አቶ ከድር አብዱራህማንና ወይዘሮ ኡርጂ ሰባ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍላችን እንደገለጹት ሁላችንም ለበለጠ ትግል ራሳችንን እናዘጋጅ፣ ትግሉንም ባለን አቅም ሁሉ ለመተባበርና ለማፋፋም የበለጠ እንንቀሳቀስ ብለዋል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ይህንኑ ህዳር 9 የጸረጭቆና አመጽ በአዲስ መልክ የተቀጣጠለበትን 10ኛ አመት አስመልክቶ ከቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ የደረሰን መግለጫ አለ። እሱን ወደናንተ እናደርሳለን። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ።
ህዳር 9 የጸረጭቆና አመጽ ለት 10ኛ አመት መታሰቢያ 2015 ዓመተ ምህረት ከብሔራዊ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ወይንም ከቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ እየተሰጠ መግለጫ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 ዓ.ም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለሰፊው የኦሮሞ ህዝብ በአዲስ መልክ ባቀረበው የጽረጭቆና አመስ ትግል ጥሪ በመላ ኦሮሚያ ውስጥ የጽረጭቆና አመስ ከተቀጣጠለ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ በተለያየ መልኩ ጨቋኙን የወያኔ መንግስት እየለበለበ መሆኑ ማንንም ሊከዳው አይችልም። ሚያዚያ 2011 ዓ.ም ብሔራዊ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ወይንም ቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ ንቅናቄ መፋፋም ከጀመረበት ወቅት አንስቶም በመላው ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞ ተማሪዎችና ወጣቶች ማለትም ቄሮ ኦሮሞ ብሔርተኞችና በአጠቃላይም ሰፊ የኦሮሞ ህዝብ በጋራ በመሆን በተለያየ መልኩ በጨቋኙ መንግስት ላይ የጥረጭቆና አመጽ በማካሄድ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትን የሚሻ መሆኑ በጋድ አሳይተዋል። በተለይም ባለፈው 2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ በኦሮሞ ተማሪዎችና ወጣቶች ማለትም ቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ በጨቋኙ የወያኔ መንግስት ላይ የተፋፋመው የጥረጭቆና አመጽና የሀገር ባለቤትነት መብት ትግል እስከዛሬም ድረስ ስርዓቱን እየለበለበ ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ድል ያስመዘገበ ይገኛል። የተከሄደ ባለው አመጽ ውስጥም ከባድ መስዋዕትነት ተከፍሏል እየተከፈለም ይገኛል። የኦሮሞ ወጣቶች ተማሪዎችና ብሔርተኞች የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት አይቀሬ መሆኑን መተኪያ የሌላት ህይወታቸውን በመሰዋት እያረጋጉ ይገኛሉ። ከራሳቸው የግል ጥቅም ይልቅ የሀገራቸውንና የህዝባቸውን መብትና ጥቅም በማስበለጥ ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ለኦሮሞ ነጻነት መስዋዕት የሆኑት አስተዋዮች አርቆ አሳቢዎችና ምሁራን ጀግኖች የኦሮሞ ልጆች ነጻነትን ከኦሮሞ ህዝብ ደጃፍ አድርሰዋል። በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ታሪክም ዘውትር ይታወሳሉ ይወደሳሉ። ስለዚህም ነው የዘንድሮ ህዳር 9 ወይንም ኖቬምበር 9 የጽረጭቆና አመጽ እለት መታሰቢያ በኦሮሚያ ውስጥና በተለያዩ ውጭ ሀገራት ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች በተገኙበት ቦታ ሁሉ እጅግ ደማቅ በሆነ መልኩ በጽረጭቆና አመጹ ውድ ህይወታቸውን የከፈሉትን የኦሮሞ ዜጎች በመዘከር የፈጸሙትን አኩሪ ታሪክ በማወደስ ታስቦና ተከብሮ የሚውለው በጽረጭቆና አመጽ ትግል ውስጥ ለህዝባቸው ነጻነት ሲሉ ህይወታቸውን የሰውትን ጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶች ተማሪዎችና ብሔርተኞችን እንዘክር። ለጀግኖቻችን ያለንን ክብር ማሳየት የእያንዳንዱ የኦሮሞ ዜጋ የዜግነት ግዴታ ነውና በጨቋኙ መንግስት ወህኒ ቤቶች ውስጥ እየተሰቃዩ ያሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን በአጠቃላይ ዜጎቻችንንም እናስብ። ማሰብ ብቻም ሳይሆን የጽረጭቆና አመጹን ይበልጥ የምናጠናከርበትን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን የምናፋፍምበትና የጀግኖቻችንን የህይወት ዋጋ በነጻነት ለመካስ በመንችልበት መንገድ ላይ አቋማችንን አጠንክረን ውሳኔያችንን በተግባር እንለውጥ። የኦሮሞ ህዝብ በራሱ ላይ እምነት አሳድሮ በአንድ ድምጽና በተባበረ ክንድ ተነስተው አልገዛም ባይነቱን ካሳየም የተተበተበበትን የጭቆና አገዛዝ ባንዲት ጀምበር በጣጥሶ እየደቆሰ ያለውን የጨቋኞች ክንድ ከላይ ወላይ በማንሳት ነጻነቱንና የሀገር ባለቤትነት መብቱን ሊያረጋግጥ እንደሚችል በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ የተካሄደውና አሁንም ተፋፍሞ እየተካሄደ ያለው የጽረጭቆና አመጽ ይበልጥ ያስረዳል። በዚህ አመጽ የኦሮሞ ህዝብ እንዲሁም ልጆቹ ወጣቶችና ተማሪዎች ማለትም ቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ እንዲሁም ብሔርተኞች ጠላት ከተለያየ አቅጣጫ የተበተበውን የፖለቲካ ደባ አጥራፈራርሰው ትግሉን በማፋፋም የኦሮሞ ህዝብ ያለውን ኃይል ለወዳጅም ለጠላትም አሳይቷል። ህይወት መስዋዕት የሆነበት ደም የፈሰሰበት አጥንት የተከሰከሰበት የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ከግቡ የሚደርስ መሆኑን በሰራና በጀግንነታቸው አሳይተዋል እያሳዩም ይገኛሉ። በመሆኑም በጥረጭቆና አመጽና በነጻነት ትግሉ የተገኙትን ተመክሮችና ጥንካሬዎችን ይዘን ከደጃፋችን የደረሰውን ነጻነት የሚያስገኝንን የላቀ አመጽና ያልገዛም ባይነትን ከሰቃሴ በሁሉም ረገድ ለማካሄድ ራስን በማዘጋጀት በሁሉም ቦታዎች በአንድነት በተባበረ ክንድ ጠላትን በመጋፈጥ ጀግኖቻችን ውድ ህይወታቸውን የሰውበትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ በቆራጥነት እንንቀሳቀስ። በጽረጭቆና አመጽና በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ የተሰውት ብሔርተኞችና ታጋዮች የኦሮሞ ልጆች ዘወትር ይዘከራሉ። የኦሮሞ ጀግኖች የተሰውለትን ዓላማ ከግቡ እናደርሳለን። ህዳር 9 የጽረጭቆና አመጽ እለት ዘወትር ይዘከራል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ ብሔራዊ ወጣቶች ንቅናቄ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ። ባያ ደጎታ ዳጊ ገላ ጎትቻይ ኤፒሲቲ ጋጌሲ አቶምቤክቱ ወይቻይ ኢና ቡለባዲራ ነፈታ ቦረኮ ቦረን ባሰኮ ደቆ ካጌዲካ ቦረኮ ቦረኑ ገመኛቱ ቦሬ ባባታማቴ ኮለሚ ቦረን ባት ኤ ቶንኬሩ ማጅሩይ
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያልነው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።